Biktimez asko hitz egiten da azken bola honetan, baina batzuen ustez alde bakarrekoak baino ez dira. Eta gaurko solaz giroan atalean honetaz hitz egiteko, Izaskun Ugarte, Mikel Goikoetxea txapelaren emaztea dugu. Egunon, Izaskun.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik. Azteko, guk badakigu biktima asko izan direla azken bolada honetan Euskal Herriak bizi duen gatazkan, baina bederen bi aldetan.
Bai, nik uste dut hori argi dagoela, ez? Guretzat bederen argi dago, ez? Nik uste dut biktimoko gutxienez gaitasuna eduki behar dugula beste aldeko biktimek sentitu duten mina eta samina zein den ikusteko eta ulertzeko, naiz eta gauza askotan batez etorri, ez? Baina min horrek berdintzen gaitu gure ikuspuntutik, ez? Biktima garen ikuspuntutik.
Sufrimendu ez ari gara hitz egiten, sentimendu ez azken finean, eta santuzun bezala, ba, hoiek berdindu egiten dituzue.
Bai. Bai, nik uste dut ala dela, ez? Alde horretatik berdin sufritu dugu, bai alde batekoek, bai beste aldekoek. Baina tratamentua ez da berdina izan guztiontzat. Hor dago koska, ez?
Tratamendua batez ere alde batetik hainbat alderdi politikoak duten mezua eta beste aldetik edabide handienak.
Edabide partido politikoak, justiziak berak, oroar nik uste dut hain zuzen eskatzen denean guko ez dugu justizia eskatzeko eskubiderik izan eta ez daukagu ere momentu honetan. Eta hori ere argitu nahi dut, ez? Gu eskatoz mendeku bila momentu honetan, eta ez dugu inoiz olakorik eskatu edo eskatuko. Baina nik uste dut gauden aro honen amaieran errekonozimendua merezi dutela gure biktimek, ez? Eta ez bakarrik ba, beti ari dira ba, batzuen omenaldiak agertzen telebistan eta behin eta berriro ez dakitaiei buruz hitz egiten da, ez? Baina guri ere ba, gauza bera egin ziguten, ez? Beste batzuek.
Orain arte isilik ibili zarete, estatuen eta enparauen biktimak izan dare.
Bai, nik uste dut guk argi eduki dugula ez dakit printzipio bat, ez? Eta uste dut guk argi daukagula gaur egun ere eskarela oztopo bat izan behar bide politiko batean. Eta agian gu ez gara publikoki agertu zen eta biktimen papera beti izan da ba, mendekua, exigentzia, ez dakizen olako exigentzia, baina biktimak izan garelako hau eta bestea eskatzen dugu, eta guretzat hori ezen bide egokia, eza? Guk beti pentsatu izan dugu ez gara publikoki aterako beste biktimekin gerla batean hasteko. Uztut horrek ez gintu lainora eramango. Enfrentamento gehiago. Eta zertarako?
Duela gutxi bildu egin zarete, zenolako prozesua ari zarete jorratzen? Nola ikusten duzue histori hori?
Ba, uste dut garai bati amaiera ematen ari zaiola nolabait. Eta zenbaiten ustez gutxienez hau da momentua ba, gu ateratzeko eta zateko gu ere hemen gaude, guk ere gure egia jakin nahi dugu, orain arte isilik egon gara, ez dugu ezer oztopatu nahi, baina beti ari zarete eskatzen, ba, ez dakite zenbatek eta preso batzuek barkamen askabetu behar dutela, hau eta bestea. Guk oraindik ez daukagu ez da presorik. Kartzelan gure familiak hil dituztenak ez dira kartzelara joan. Orduan, eta gure helburua ez da ez dakit ze barkamen eskatzea guri. Ez, hori ez da. Baina bai nahi dugu argitzea eta egia jakiteko eskubidea daukagu, zer gertatu den gure senideekin, zer egin zuten, nola antolatu zuten, zer hori guztia, zigorra, segurazki ez dute izango, justiziak ez du ezer egingo, baina egia eta alde horretatik errekonozimendua, ez? Eta batez ere gure senideek hildakoek behar duten errekonozimendu hori. Eta baita gustatuko litzaidake ba aipatzea, ez? Ba, gure seme alabek sufritu duten guztia ere errekonozitzea, ez?
Azken finean, estatuek eta anparauek egindako bortizkerien inguruan gabiltza. Horretan, segurazki izen propio handiena daukana Gal izango da.
Bai, baliteke, bai. Baina, pentsa, Gal ez da inoiz izan talde armatua justiziaren aurrean. Orduan, ez dute inoiz epaitu talde armatuko kidea izateatik. Ez Barrio Nuevo, ez Amedo, ez inorrez. Haientzat ezen talde. Esan nahi du justiziak, bueno, arri dago, ez nola jokatu duten, baina, jo, hitz egiten denean biktimaz, eta, jo, baina alde horretatik zenba gauza jasan dugun, ez? Esaten ari dira, ez dugu onartuko, ba, ez dakitzen nolako jarrerarik, presoekiko, ez dakitzen, ordaindu behar dute, azken egunen arte. Eta gure senideak hil dituztenekin zer gertatu da? Eta zer gertatuko da? Zergatik ez du inork horretaz pentsatzen eta horretaz hitz egiten? Urte hauetan zehar ez dute egin eta gaur egun bez. Eta ematen du ba hori, ez dela zer gertatu, ez? Eta nik uste dut irudi hori eman nahi dutela. Eta ez da egia, hor daude, galde dizaiotela gure seme alabei. Aber mun dauden haien aitak eta hori guztia, ez? Baina mesedez. Eta uste dut, benetan hori dela, ez?
Besteak beste justizia eskatzen duzue, esaterako Galindo generalari 104 urteko kartzel zigorra zarri zioten, bizpeiru urte eman eta kalean dago. Zer datorkizu burura hori irakurtzean?
Nik ez dut esan justizia eskatzen dugunik badakigulako ez digutela emango. Hori pentsatzea gure aldetik inusentekeria izango litzateke. Estatuak ez du zigortuko berak antolatutako ezer. Baina gutxienez egia eta eta esatea bai hau gertatu zen, hau egin genizuen edo egin genien zuen senideei eta haiek ere biktimak izan direla aitortu behar digute. Eta zer egin zuten, ez? Zeren eta orain arte dena isilpean eraman dute, ez? Eta bueno, jo, nik jakin nahi nuke zenbat datu eta zenbat gauza dagoen gau, dauden gai hauei buruz, ez? Eta atentatu bakoitzari buruz, ba hori, ba komisaldegian hildakoen hildakoi buruz, esteak eta zenbat gauza dago, ez? Eta denak estalita daude eta ez dago ezer jakiterik. Eta gutxienez eskubide hori errekonozitu behar digute, ze gutxiago. Eta ze gutxiago, eske ez dakit gu, ez dakit ez gara, ze eskatzen ari gara. Ez dirua, ez mendekua, gu ez gatoz hori eskatzera, agian hori mamitu dugulako, ba, guri ez zaigu hori emango, ez? Baina, bueno, beste hori nik uste duzt ezinbestekoa dela. Bestela, garai honi ezaio behar bezala, ez dakit, ez da behar bezala, ezaio behar bezala amaiera emango. Gure hildakoekin espada hori egiten, benetan ez da benetako amaiera izango. Ez dut uste.
Beraz, zehatz behatz, errekonozimendua eta egia eskatzen duzu.
Bai, hori da.
Hori lortzeko zenolako urratsak ematen ari zarete?
Ba, hasi gara biltzen gure artean eta apur bat ikusten ari gara, ez? Ze interbentzio mota egin, ez? Prentsaren aldetik uste dut ez dagoela oihartzun handirik. Ez aiela gehi interesatzen. Gure gaia hori ikusten da benetan, ez? Zer, lehengo egunean telebistan entzun nuen kasetari batek galdetzen ziola biktima bati. Gogoratzen duzu atentatuaren eguna eta pentsatu nuen. Pertsona honek ez daki ze galdetzen ari den. Hori ez aizu inoiz ahaztuko. Bizitza osoan gurekin daramagu. Ez ke holako galderekin konturatzen zara, bueno, hauek ez dakite zertaz ari diren, ez? Gogoratzen zara atentatu egunarekin? Bueno, kontatu alduzu goizetik gauera arte, ba, hogei urte geroago ere, zer izan zen, ez? Eta nik uste dut, ba, benetan komunikabideek zeregin garrantzitsua dutela, benetan ba, gure aldetik ez dakit, ez, laguntzeko aldarrikapen honetan, ez da? Ba, egia jakiteko eta gure errekonozimendua, gure biktimen errekonozimendua.
Nortzuk elkartu zarete?
Bo, nik kasuistika desberdinetan hildako pertsonen senideak, badibidez gurutzi jantziren familia, Santibruaren alaba, Galdianorena, Argalaren anaia, gero presoa kartzelan hildako preso batzun senideak eta olakoak elkartu gara.
Zenolako giroa dago zuen artean?
Hainik uste dut denok dakigula, edo denok daukagula ateratzeko gogoa, ez? Eta esateko, hemen gaude, guk ere badaukagu zer esanik, ez da? Baina nik uste dut oso zuhurrak edo oso prudenteak izan garela beti, ez? Ez, agian besteen sufrimendua edo sufrimenduari errespeto haundiegia izan diegu, eta pues, beti beste lehentasuna eman diegu, ez? Bueno, eta gu, ez da egitez, beti bigarren plan horretan, eta pentsatzen, bueno, beste hau ez dago ateratzeko momentua, ez? Baina nik uste dut gaur egun, ba, hain zuzen, ba, amaiera honetan, edo ziklo honen amaieran gaude, eta denok uste dugu, ba, hori, ateratzeko momentua dela.
Bukatzeko izaskun, hemendik aurrera ze panorama duzu, ze ingo zu, zeintzuk izango dira horrengo urratsak?
Guk euk markatuko ditugunak. Ikusiko dugu gauzak nola doa zen, ze eskatzen diguten, hori adibidez komunikabideen aldetik, eta erantzunik ez badago gure aldetik, ze ekintza antolatu, ze egin apurtxo bat, gure abotsa entzuteko, eta gu kontuan hartzeko.
Izaskun Ugarte, Mikel Goikoetxea txapelaren emaztea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko, agur.
Agur.